ilə Globus proqramında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Almanya'nın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun yaradıcılarından biri Nadir Bağızadə.
Günlük Güney Azərbaycan məsələləri ilədir və nədən ki orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televizyon bunları yaymır.
Londondakı Gənclər Klubunun üzvü Mina Əfəndizadə.
Məncə bizim Gənclər Klubunun saati birinci saatdir ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılır. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında saatlar düzəldilir.
Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimov.
11 il mühacirətdə olan Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Ona görə ki, onu mən həqiqi real, yəni müxalifət hesab edirəm.
Və Almanya'nın Aulf şəhərindən Azərbaycanlı həkim Təranə Məmməd.
Burada midi gəlir, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadınla nail ola bilərsən.
Əvvəlki verilişlərimizdən birində xaricdə yayılan Azərbaycan dilli kütləvi informasiya vasitələri haqqında söhbət açmışdıq. Bugünkü proqramımızda da mən xaricdəki Azərbaycan mediyası ilə tanışlığı davam etdirirəm. Qonağımız Almanya'nın Hanover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun aparıcılarından biri Nadir Bağırzadədir. Araz Radiosu 2001-ci ilin ortalarında yaranıb və əsasən İran-Azərbaycanlılarının problemlərindən bəhs eləyir.
Mən 1984-cü ildən Almanya'dayam və bu müddətdə bütün yoldaşlarımızla, Azərbaycanlı vətəndaşlarımızla birgə çeşitli kültürel fəaliyyətlərdə, dərnəkləri təşkil etməkdə fəaliyyət göstərmişik və bu fəaliyyətlərimizdə davamı Hanover şəhərində Araz Radiosu ilə olubdur.
Bu radio işi sizin əsas məşğuliyyətinizdir, yoxsa bu bir hobbidir?
Radio işi bizim üçün burada mən də eləcə də başqa Güney Azərbaycandan və eləcə də Şimali Azərbaycandan olan əməkdaşlarımıza bir hobi kimindir və bizə biz demək olar ki, işimizin kənarında bir kültürel fəaliyyət kimilərimizə tərh edir və o zəmində də fəaliyyət göstəririk. Burada Hanover şəhərində Floro studiyosu vardır. Bütün yabancılara ki, 17 nasiyondan ibarətdir, bu imkan verilib ki, həftədə bir gün, yəni həftə sonunda bir saatlıq veriliş aparsınlar. Azərbaycanın dili, kültürü, mədəniyyətini tanıtdırmaq üçün və eləcə də başqa nasiyonlarla birgə onu Hanoverdən səsləndirmək üçün onlarla işləşlik edirik bu Flora Studiosu ilə.
İndi radionu yaradanda hansı məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Bizi ən ağırlıq edən demək olar ki, istəklərimizə güneydəki məsələni ki, bir milli müzadilə gedir orada, bunun xəbərlərini səsləndirmək, eyni halda çeşitli təşkilatlar ki, yaranır və hər birinin də amacında Azərbaycan milli mənfəətlərini müdafiə etmək mətrəhdir. Onların ortaq əlaqələrini bir yerə gətirmək və bunların fikirlərini səsləndirmək və eyni halda o arzu kimin ki, hər zaman ürəyimizdə vardı, Azərbaycanlıların da bir radiosu olsun, bir televiziyası olsun və bunu keçəcək də istər Şahinşahı sistemində, istər sonralar İran İslam Respublikası iş üstə gələndən sonra bu izni vermədilər. Bu arzu ilə biz yurt dışında demək olar ki, bu təşəbbüsə əl vurduq.
Biz Azərbaycanın özü ilə bağlı hansı verilişləriniz olur?
Azərbaycan Respublikası ilə bağlı demək olar ki, biz ümumi xəbərləri burada yayınlayırıq. Məsələn, Qarabağ haqqında son qərarlar nədən ibarət oldu? Biz Şimali Azərbaycan haqqında hansı bir iqtidarın ya müxalifətin dəstəkçisi kimin yox, bəlkə ümumi mənfəətlərimizin əks sədası olan xəbərləri verilişlərimizdə yerləşdiririk. Amma üstünlük Güney Azərbaycan məsələləri ilədir və nədən ki orada bu imkanlar yoxdur və radio ya televiziyon bunları yaymır.
Sizi yalnız Hanover şəhərində qulaq asılırdı?
Araz radiosunu canlı olaraq Hanıfe şehrinde ve onun etrafı deyək ki bir 50 kilometr şuasında dinləmək olur.
Nadir Bey, eşitdiyimə görə Hannover Almanya'da Azərbaycanlıların en çok yaşadığı şehirlerden biridir. Belədir də bu?
Belədir bə.
Yəni deyə bilərsiniz neçə Azərbaycanlı ya da neçə Azərbaycanlı ailə Hannover'da yaşayır?
Düşdüksə burada güneydən 1500 nəfər və yaxın deyə bilirlər 1000 nəfərə şumalı Azərbaycandan burada yaşayan Azərbaycanlı vardır. Yaxın, yəni üst-üstə hesablasaq şumal cünub demədən 2000-2500 nəfərə yaxın Azərbaycanlı yaşayır Hanifel və onun ətrafındakı kiçik şəhərlər və kətlərdə.
Azərbaycandan gələn haradasa 1000 nəfər. Yəqin ki, onlar bu son illər ərzində gəliblər də.
Bunların bir iddiası son illərdə gəliblər. Bir iddiası da əskidən, yəni çox qədim zamanlardan da elə burada yaşayırdılar və demək olar ki, bunlarla bizim ilgimiz bir məhdud dairədədir. Şumalı Azərbaycandan əgər söhbət gedir. Bizim dərnəyimiz və radiomuzun çalışanları və fəaliyyət edənlərinin çoxunluğu güneydəndir.
Biz Hannover'da yaşayan Azərbaycanlıların statusu, məşğuliyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
Çeşitlidir. Gənc yaşlarında olanlar çoxunluqda təhsil və demək olar ki, akademik işləri ilə məşğuldular. Orta yaşlılar, məsələn, dükan işi ilə, alver işi ilə və eləcə də tibb və dərman işlərində olanlar vardı, çoxlu düşdürümüz vardı ki, burada şumaliyyə cünubu Azərbaycanlandılar. Ümumi xidmətlərdə vardılar ki, ev təmiratı, nəqqaşlıq, neymarlıq, xəstəxanalarda çalışmaq, uşaqlar bağçasında çoxlu qadınlardan, xanımlardan bacılarımız vardı ki, orada çalışırlar. Transport işində çalışanlarımız var, sürücülük demək olar işində çalışanlarımız var, eyni halda sürücülük öyrətməni kimi çalışanlarımız var və yaşlılardan və yaşa dolmuşlardan təbii olaraq işsizlərimiz də vardır. Buradakı işsizdilər və işsizlik maaşı ilə keçirilirlər və maşın alveri edənlər vardır. Beləsinə.
Bu, Almanya'nın Hannover şəhərində fəaliyyət göstərən Araz Radiosunun aparıcısı Nadir Bağırzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bu günlərdə Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun internet səhifəsi açılıb. İnternet səhifəsini hazırlayanlardan biri Gənclər Klubunun üzvü, Londonun Metropolitan Universitetinin tələbəsi Mina Əfəndizadədir.
Məncə, bizim Gənclər Klubunun saati birinci saatdir ki, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar arasında yayılıb. Amma ki, bundan əlavə Qarabağ haqqında saytlar düzəldilib, yəni Londonda yaşayanlar tərəfindən, oxuyanlar tərəfindən müxtəlif başqa saytlar düzəldib. Amma Gənclər Klubu, Gənclər Birliyinin saati bu ilk saatdir ki, bizim saat internet istifadəçilərinə verilib.
Siz yalnız Gənclər Klubunun fəaliyyəti haqqında məlumatlar verəcəksiniz, yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı?
Geniş olaraq əlbəttə ki, klubumuz haqqında, klubumuzun elədikləri işlər haqqında, proyektlərimiz haqqında, fəaliyyətlərimiz haqqında yazırıq. Amma hər halda düşünürük ki, gələcəkdə yəni Londonda yaşayanlar haqqında geniş web saytda bir link qoyaq və o haqda da yazaq.
İndi sizin bu gənclər klubunun üzvləri tələbələrdir, yoxsa ümumiyyətlə Londonda yaşayan gənclərdir?
Londonda yaşayan gənclər bəlidir. Yəni, tələbələr də var, yəni burada işləyən gənclərimiz də var, burada yaşayan gənclərimiz də var, amma çoxsu tələbələr təşkil edirlər.
Deməli, sizin bu klubunuz var, sonra Azərbaycan dilində radio açmışsınız, bir də indi sayt. Yəni, bütün bu layihələr Londonda Azərbaycanlıların bir araya gətirilməsində nə kimi rol oynayır? Ümumiyyətlə kömək edir mi?
Bəli, çox kömək edir. Çünki radio, kütləvi informasiya vasitələr, ümumiyyətlə bu web sayt, radionun olması. Sonra biz düşünmüşük, artıq qəzetimizin birinci sayı ayda bir dəfə Azərbaycan dilində qəzet çap olunacaq Londonda. Bu da Gənclər Klubunun bir fəaliyyətinin bir qoludur və haradasa bir həftə, yəqin ki, sonun o aylarının ortasında biz bu qəzeti də elan eləyəcəyik. Birinci sayı çapdan çıxacaq. Məsələn, Londonda həftədə bir dəfə Azərbaycan dilində London Türk Radiosunda verilişimizin canlı olaraq getməsi, bu qəzetin olması, internet vasitəsində bütün dünyaya fəaliyyətləri, Londonda İngiltərədə yaşayan Azərbaycanlılar, diasporadan məlumatlar çatdırma əlbəttə ki, çox kömək edir və İngiltərədə yaşayır. İngiltərə yəni çox böyükdür. Hər adam, hər yerində, hər şəhərində Azərbaycanlılar var və Azerbaycanlıların az olması ve İngiltere'nin böyük olması bize kömür edilir kütlevi informasiya vasitelerinden onları bir araya yığılıp tedbirlerde, müeyyən aksiyalarda, bayramlarımızda onları bir araya yığılmaya çok kömür edilir bize.
Bu iş için hansısa pul alırsınız siz yoksa bu bile bir könüllü prinsip esası?
Evet, bu tamamıyla könüllü bir proyekti. Könüllü klubumuz da ama könüllü faaliyet gösterir. Hiçbir yerden maddi bir kömeğimiz hele ki yoktu. Gazetimiz de inşallah könüllü olur. Yani ancak sponsorların kömeğiyle hele ki sahi çaptan çıkacak.
Bu Londra'daki Gençler Klubu'nun üzvü Mina Efendizade'di. Azadlık Radyosu'nun dalgalarında Globus proqramıdır və növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir elanı dinləyək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75 Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlık elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz İsveçrədəndir. Qonağımız Valeh İbrahimov 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. İndi o İsveçrə hökumətindən sığınacaq gözləyir.
Mən məntəqə seçki komissiyasının sədri idim. Prezidentin lehinə saxtakarlıq etmədiyim üçün təqib və təziflərə məruz qaldığıma görə dostlarımın, tanışlarımın vasitəsilə Azərbaycandan çıxası oldum İsveçrəyə pənah gətirdim.
Hansı partiyanın üzvü olmuşsunuz?
Mən 1996-cı ilə Müsavat Partiyasının üzvü olmuşam. Ancaq 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra mən o partiyadan çoxları kimi defa verdim. Yəni o partiyaya daha üzvü deyiləm. Ona görə ki, o partiyanın rəhbərləri millət deyə mandata getdilər. Və çoxları bu partiyanı tərk etdiyi kimi mən də o partiyadan kənarlaşdım. Daha doğrusu istifa verdim.
İndi hansısa başqa partiyadasınız?
Mən indi, yəni 11 il mühacirətdə olan Mahir Cavarovun Təkamül Partiyasının İsveçrə üzrə təmsilçisiyəm. Partiyanı onu dəstəkləyirəm. Ona görə ki, o onu mən həqiqi, real, yəni müxalifət hesab edirəm. Ona görə də mən onun partiyasının İsveçrədə təmsilçisiyəm. Yəni o partiyanın İsveçrədə bütün sorumluluqlarına, yəni bütün suallarına cavab vermək hüququna malikəm. Bu da partiyanın rəhbəri Mahir Cavarov tərəfindən mənə həvalə olunub.
Başqa ölkələrdə də bu partiyanın təmsilçiləri var, necə ki İsveçrədə?
Ola bilsin ki, var, ancaq bunu mən bilmirəm. Yəni bunu mən partiyanın rəhbərindən soruşmamışam. İstər-istəməz yəqin ki, var. Yəqin ki, Mahir Cavarovun Fransada və yaxud Almanyada olan onun partiyasının tərəfdarlarının yəqin ki, nümayəndələri, təmsilçiləri var.
Barik bəy, xaricdə müxalifət olmaq nə deməkdir?
Xaricdə müxalifət olmaq, yəni bizim müxalifət olmağımız bu şəkildədir ki, biz ancaq mətbuat vasitəsilə çıxış eləyə bilərik, öz fikirlərimizi deyə bilərik, qəzetdə məqalələr yazmaqla biz öz fəaliyyətimizi göstərə bilərik. Ancaq xaricdə müxalifət olmaq, yəni buradan bizim ora əlimiz çatmır. Bizə verilən meydan budur ki, biz ancaq fikirlərimizi məqalələr şəklində Azərbaycanda çıxan müxtəlif qəzetlərdə nəşr etdirək.
Biz xaricdə olduğunuz müddətdə dünya görüşünüz necə dəyişdi?
Uzaq İsveçrədən baxanda Azərbaycanda mən onsuz da, yəni bu Azərbaycanlı hadisələrin içərisində idim. Azərbaycanda olan mənfiliklər, naqisliklər, eybəcərliklər daha çox görünür və insanın daha çox vaxtı olur ki, Azərbaycanda gedən hadisələri, prosesləri, siyasi hadisələri izləsin və ona qiymət versin. Və bu şəkildə mən xaricdən yana baxanda Azərbaycanda olan, deyək ki, əyintiləri daha yaxşı görmək ehtimalı, daha yaxşı görmək olur.
Bu illər ərzində Azərbaycana gedə bilmişsiniz?
Xeyr, bu müddətdə mən Azərbaycana gedə bilmərəm, mənim hüququm da yoxdur.
Siz artıq siyasi mühacir statusu almışsınız da?
Xeyr, mən artıq siyasi mühacir statusunu almamışam, amma yəni gözləyirəm, yəni bu hökumət incələməlidir və bilməlidir ki, həqiqətən də mənim orada problemim var ya yox. Və ondan sonra cavab verməlidir ki, mən siyasi mühacir statüsü ala bilərəm və ya bayağı yox. Hələlik almamışam.
Siz 2003-cü ildə getdiniz, indi artıq 2006, artıq 3 ildir demək olar ki.
Bəli, 3 aydan sonra 3 il tamam olur.
Bu baxılma prosesi nə qədər davam edə bilər?
Bu baxılma prosesi Samirə xanım illərdən çəkir. Ola bilər ki, sabah cavab versinlər, ola bilsin ki, 5 ildən sonra cavab versinlər, ola bilsin ki, hiç cavab verməsinlər. Yəni bu bizdən asılı deyil, bu ancaq İsveçli hökumətindən, yəni yerli hökumətdən asılı olan bir işdir.
Bəs bu müddət ərzində, məsələn, bu gözləmə müddəti necə keçir, necə yaşayırsınız?
Təxminən 8-9 ay kamp deyilir, yəni bir otel şəraitində yaşamışıq. Ondan sonra da uşaqlarımız məktəbə gediblər, ev veriblər. Üç otaqdan ibarət ev veriblər və burada yaşayırıq və uşaqlar da məktəbə gedir, normal məktəbdir və mən özüm yəni pedagoji işçi olduğuma görə, məktəb direktoru olduğuma görə mən bilirəm ki, buradakı məktəblərin şəraiti Azərbaycanla müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir. Yəni buradakı şərait Azərbaycanla, Azərbaycandakı məktəblərlə müqayisə olunmaz dərəcədə üstündür.
Bəs diasporanın təşkilatlanmasında iştirak edirsinizmi?
Samirə xanım, ilk əvvəllərdə yəni Müsavat Partiyasının Zürihdə bir ofisi var idi. Orada mən bir iki dəfə iştirak etmişəm. Sonra o ofis mənə məlum olmayan səbəblər üzündən bağlandı. Ancaq diaspora kimi, yəni burada mən şəxsən öz tərəfimdən təşkilatlanmağı görmürəm və xaricdə kimlər nə deyirləsə mən bilmirəm, mən ancaq İsveçlə üzrə deyə bilərəm. Burada diaspora haqqında danışmaq artıq olar, yəni o qədər də ki, burada diaspora var və bunlar nəsə iş görürlər Azərbaycan xeyrində. Bəlkə kimlərsə, məsələn, Novruz bayramını burada tanıtmaq və yaxud başqa Xocalı soyqırımını yəni burada qeyd eləmək belə hallar var, ancaq bir həqiqi mənada diaspora şəklində mən təşkilatlanma görmürəm.
Və sizin yaşadığınız yerdə Azərbaycanın imici necədir?
Azərbaycan barədə bilgi, yəni bizim yaşadığımız yerdə bəlkə də sıfırdan aşağı dərəcədədir. Mən bir Azərbaycan deyəndə ki, mən Azərbaycanlanam, təxminən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə mən yerli yəni insanlara izahat verməli olmalı olaram ki, Azərbaycan Xəzər dənizinin sahilində yerləşən neftlə zəngin bir ölkədir. Yəni Azərbaycanı burada tanıyan demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Əlbəttə ki, mütəxəssislər var. Bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər yolu Bakıya düşənlər ola bilər. Məsələn, amma ümumi şəkildə ki, Azərbaycanı burada tanıyırlar. Yəni, mənim yaşadığım ərazidə yoxdur. Ancaq burada bizi tanıyan ailələrdən bizə məlumat verilir ki, Azərbaycanlıların, yəni Bakıda yaşayan ailələrin də hətta bizim şəhərdə, kantonda banklarda pulları var.
Bu İsveçrə hökumətindən siyasi sığınacaq gözləyən Mahir Cavadovun Təkamül Partiyasının İsveçrədəki təmsilçisi Valeh İbrahimovdur. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Zürubçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq asaq.
deniz tanış deniz, dalgalarla tanış deniz.
Yaqub Cürukçunun ifasında dəniz mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus verilişidir və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Almaniyadandır. Qonağımız isə həkim Teranə Məmməddir. Teranə xanım 7 il əvvəl ailə vəziyyəti ilə bağlı Almaniyaya köçüb, indi Almaniyanın Aurif şəhərində xəstəxanada çalışır.
Artıq 7 ildən artıqdır ki, Almaniyada yaşayıram. Almaniyanın Nadışma hissəsində bu torpağa Ostfriesland torpağı deyirlər. Özüm sənətim üzrə böyük bir çətinliklə düzələ bildim. Mən terapiya üzrə diplom almışam və burada xalq təbabəti ilə məşğul oluram. Çin xalq təbabəti ilə. İqloterapiya ilə məşğul oluram. Sonra bunu bəzən defleksoterapiya da deyirlər. Sonra Azərbaycanın bu bitkilərini Almaniyada tərənnüm eləyirəm. Həm də ki, darman farmakologiya cəhətindən də, yəni bunlara şul medisina deyirlər bəzən. Onunla da məşğul olurum. İki uşağım var, bir oğlum, bir qızım. Bunlar da əsasən Azərbaycanı Almaniyada tərənnüm edənlərin Gənclər Birliyinin üzvüdürlər.
Yoldaşınız sizin Alman vətəndaşıdır da, yəqin ki, Almaniyada. Bəli. Necə tanış oldunuz yoldaşınızla?
Bizim oğlumla tanışdığımız çox təsadüf oldu. Deməli, bu icra hakimiyyətindəydik və orada təsadüf olaraq biz tanış olduq. Bu mənim uşaqlarıma çox yardımcı oldu. Ümumiyyətlə, deməli, yaxşı dostluq münasibətlərimiz də var. O özü də dəfələrlə Azərbaycanda olubdu. Azərbaycanlıları çox sevir, hətta beynəlxalq konferanslarda iştirak eləyibdi Azərbaycanda. Burada olan Azərbaycanlılara da məmnuniyyətlə yardım eləyir.
Bu 7 ildə Almaniyada yaşadığınız illər ərzində ən çox yadınızda nə qaldı?
Əsasən bu 7 ildə mən çox çətinliklərim olubdu. Demək olar ki, o hansı ki, mən zirvələrə necə deyim axı? Yəni, istədiyim o müvəffəqiyyətləri mən əldə edə bilməmişəm, amma Almanlar artıq məni bir həkim kimi tanıyırlar. Mən metodlarımı onların cürbəcür xəstəliklərində tətbiq edəndə böyük müvəffəqiyyətlər görürəm və hər dəfə bu müvəffəqiyyətləri, bu zirvələrə nail olduqda öz xalqıma, öz Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirmişəm. Sonra isə Moskva şəhərində alimlik dərəcəsinə nail olmuşam. Və buna görə mən öz xalqıma, öz Azərbaycanıma həmişə Bakıma minnətdaram.
Teranə xanım, indi Azərbaycan diplomu ilə Almaniyada həkim işləmək üçün siz nə elədiniz? Yəni bu işə düzəlmə prosesi sizdə necə oldu?
Ümumiyyətlə, mən əvvəllər heç yerə işləmirdim, ancaq öz şəxsi xəstələrim olurdu. Mən o xəstələri...
Yəni Bakıda, yoxsa yox, Almaniyada?
Almaniyada. Azərbaycanda mən uzun illər işləmişəm. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetində patient vəzifəsində işləmişəm. Terapiya, poliklinik terapiya kafedrasında, ictimai təşkilatlarda, Azərbaycan qadınları cəmiyyətində, sonra ziyalı cəmiyyətini mən Nəsimi rayon üzrə sədir vəzifəsində işləmişəm. Deməsəm ki, mən artıq bir pıxtələşmiş ziyalıyam, ictimaiyyətçiyəm. Burada da həmin o fəaliyyətimi yenə də davam elətdirirəm. Və bir də ki, Almaniyada bu diplom məsələsinə gələndə bu müvəffəqiyyəti mən öz biliyimlə, öz savadımla qazanıram. Çünki əvvəl burada, necə deyilir, Avropada ümumiyyətlə reklamsız yaşamaq qeyri-mümkündür. Bu reklamı da ancaq öz savadımla nail ola bilərsə, mən əgər bir medeniyet işçisi kimin olup gazetlere ya radyoya başka presse yerlerine müracaat edersen, ama hekimin de dedi ki öz istediğin eyalette seni yavaş yavaş tanıyorlar ve bilirler ki bu adam tabii yollarla malcı ödür. Onun yanına gitseniz bu hastalıklardan can kurtarabilirsiniz. O böyle bunu bir hasta başka hastaya söylüyor. Ondan sonra ben Şimal Deniz'in sahasında burada Kroft'ta çalıştım. İndi ise hal-hazırda hastahanadayım.
Sənətinize uygun iş tapmaq için bu proses neçə il sizde çekti? Neçə vaxt?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə buraya gələndə mütləq dili bilmək lazımdır. Mən dili çox intensiv öyrənməyə başladım. Bu prosesə başlayanda çox belə qorxu, tərəddüd keçirirdim. Özümə hətta inanmırdım. Amma yavaş yavaş başlayanda mən çox belə məyus olurdum ki, niyə mən 5 ilimi itirdim, niyə mən bu sahədə daha tez başlamadım bu öz fəaliyyətimə.
Xanım, biz Almanyanın və Azərbaycanın səhiyyə sistemlərində fərqlər nədədir?
Burada deməli, ümumiyyətlə, kompüter sistemi çox geniş tətbiq olunubdur. Burada, məsələn, texnika, ümumiyyətlə, inkişafı çox geniş gedir. Bütün müayinələr deməyirlər ki, xəstəxanalarda və ya ambulanslarda, bunlar ancaq texnoloji üsullarla həyata keçirilir. Amma Azərbaycanda indi hal-hazırda da belə xəstəxanaların sayı demək olar ki çoxalmışdır. Amma Azərbaycanda belə xəstəxanalara dəfələrlə bir şey düşmək üçün çoxlu miqdarda gərək pul vermək lazımdır. Almanya'da isə bunların deməli sığorta sistemində belə bir qanunluq vardır ki, bu sığortalar hər bir vətəndaşı təmin eləyə bilir. Onun sahəsində də deməli artıq kiməsə bir cərrahi müdaxilə lazımdırsa, ya bir müalicə lazımdırsa, artıq o sığorta tərəfindən ödənilir və həmin adamlardır ki, müayinədən ya müalicədən istifadə edə bilərlər.
Bəs həkimlərin, tibb işçilərinin maddi vəziyyəti necədir orada?
Həkimlərin burada maddi vəziyyəti ümumiyyətlə çox əladır, çox yüksək maaşlardır Almaniyada. Demələr ki, burada həkimlər o qədər qürurla gedirlər ki, demələr ki, burada həkimlər hamıdan yaxşı yaşayır, bir də yuristlər.
Bu Almaniyadan Teranə Məmməddir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qız apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.